Радиоклад 2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от годишната реч на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер от 14 септември.
Нашите агенции подпомагат националните правоохранителни органи чрез достъп до бази данни и чрез допълнителните мерки и помощ, от които националните органи имат нужда. И тук трябва да бъдем на висотата на амбициите си. Европа, която защитава, трябва да се отбранява и извън нашите граници. Всъщност, светът се увеличава непрекъснато. И Европа е изправена пред нови предизвикателства и демографски, и икономически всеки ден. Ако искаме да расте влиянието ни в света, очевидно е, че само заедно можем да бъдем непреодолими. Но ако Европа е горда със своите постижения, трябва да кажем, че с усложнената и все по-опасна обстановка около нас, това, което сме направили, не е достатъчно. Погледнете какво стана с войната в Сирия. Последиците непосредствено се чувстват в Европа. Но къде е съюзът? Къде са неговите държави членки? В преговорите.
Федерика
Могерини, нашия върховен представител в областта на външните отношения и заместник-председател на комисията, не само по мое мнение върши забележителна работа, но тя трябва да стане един истински външен министър на Европа.
Около,
пак говоря за Федерика, около която ще се обединяват националните дипломатически сили, за да можем да имаме тежест в международните преговори. Затова днес отправям призив за разработването на европейска стратегия за Сирия. Федерика трябва да има място около масата, край която се водят преговорите за бъдещето на Сирия. Европа трябва все повече да се отваря. Това е важно и в контекста на нашата отбранителна политика. Европа не може единствено да зависи от военния капацитет на държавите членки. Всички заедно трябва да отбраняваме интересите си. През последните 10 години сме участвали в повече от 30 военни и граждански операции на Европейския съюз, но без постоянна структура не можем да действаме ефикасно. Необходимо е да създадем единен генерален щаб в Европейския съюз.
Също
така, трябва да изградим общи военни ресурси. Разбира се, допълнително към това, което предлага НАТО. Това не би трябвало да се отразява върху трансатлантическата солидарност и сътрудничество. От чисто економическа гледна точка, обединяването на нашите военни ресурси има ясна обосновка. Според условията на сътрудничество, липсата на сътрудничество във военната сфера може да струва на Европа най-малко 20 милиарда евро годишно. Не е ли редно да направим нещо при това положение? За да гарантираме солидността на европейската отбрана, европейската отбранителна промишленост трябва да докаже своята иновативност. Затова до края на годината ще предложим да бъде създаден един европейски отбранителен фонд, чрез който активно да бъдат стимулирани научните изследвания и иновациите. Лисабонският договор позволява на онези държави членки, които го желаят, да обединят отбранителния си капацитет посредством постоянен структуриран капацитет. Мисля, че е дошъл моментът да се използва тази възможност. Господин председателю, последното, на което ще се спра, е въпросът за нашата колективна отговорност. Призовавам всички институции на Европейския съюз и всяка държава членка да поемат повече отговорност. Трябва да престанем да играем старата игра, според която успехът е за държавите, а неуспехите са за Европа. Европа трябва да бъде по-добре разяснявана. Искаме всички комисари през идните седмици да посетят националните парламенти, за да обсъдят с тях състоянието на нашия съюз. От началото на нашия мандат нашите комисари повече от 350 пъти са били в националните парламенти и Европа все още не е достатъчно обяснена. Тя трябва да бъде по-добре разбрана, следователно повече разяснявана. Не може никога държави членки да отиват срещу държави членки, когато полагаме такива общи усилия. Това е една политическа мисия. За да се противопоставим на измислиците, комисията трябва да слуша гражданите, да слуша Европейския парламент, да се вслушва и в държавите членки. Ние се вслушваме в нашите съграждани и бихме желали да се вслушваме в тях още по-интензивно. Да не изглеждаме като затворници в двореца Берлемон, да не претендираме, че управляваме. Напротив, хората, които смятат, че сме затворени и че не общуваме, грешат дълбоко. През целия си политически живот съм общувал с съгражданите си, смятам, че това е дълг на всеки политик. Както обявих, комисията е оттеглила предложението си за намаляване с 80% в сравнение с предходния период на внасените законопроекти и да направи задълбочен аналитичен преглед на действащото законодателство. Защото Европа трябва да настоява на своята добавена стойност, на ползата, която принася. И това означава да се придържаме и към ценностите на субсидиарността и солидарността. Политиката би трябвало да служи и за коригиране на технократските грешки, когато се стигне до такива. Парламентът, комисията, заедно с съвета, решиха заедно да махнат таксите за роуминг. Това е много важно обещание. Затова аз ще оттегля проекта, който нашите служби бяха изготвили във връзка с тези такси. Явно е, че проектът е имал добри намерения и от техническа гледна точка е бил правилен, но той не съответстваше на обещанията, които сме дали. Затова още следващата седмица ще видите много по-добър нов проект. Когато се пътува в Европа с мобилен телефон, човек трябва да се чувства у дома си навсякъде. И най-сетне, нека поемем отговорността. Това означава да отговаряме за действията си пред избирателите. Затова ще предложа да променим правилото, по-моему абсурдно, според което комисарите, които участват като кандидати в изборите за Европейски парламент, трябва да се откажат от постовете си като комисари. Министър-председателите и президентите не са длъжни да правят това. Тези, които кандидатстват за тези длъжности, не са длъжни да го правят. Мисля, че е редно всички да могат да се срещнат с избирателите си, когато се упражнява всеобщо избирателно право. Господин председателю, Аз съм на толкова години, наколкото е европейският проект. Той ще отпразнува 60-та си годишнина през март до година. Аз съм малко над 60 години. Аз съм изживял този проект. Посетил съм целия си живот на него. И то по убеждение и без колебание. Моят баща вярваше в Европа. Правата на работниците, в социалните права. Той беше разбрал до каква степен мирът в Европа е нещо ценно, нещо крехко. Той, който бе участвал против волята си във войната, той бе участвал във войната против волята си и против волята си и против волята на страната си. Какво ще оставим обаче ние на децата си? Какво ще им оставим в наследство? Един съюз, който се тресе от разногласие, който разчита на миналото си и няма никакво виждане за бъдещето. Госпожи и господа, нашите деца заслужават повече. Те заслужават Европа, която да запази начина им на живот. Европа, която ги отбранява и ги защитава. Европа, в която ние, институциите, гражданите, правителствата, поемаме отговорност за изграждането на континента и за съвместното му изграждане. Да, зная, че има дебати за бъдещето на Европа между оптимистите, които понякога са прекалени оптимисти, и песимистите, които до голяма степен отричат и неоснователно. Между песимизма, който вижда само дефекти, и оптимизма, който вижда всичко в розово, стои волята, която не оплаква съдбата си и мисли за духа и за съдбата на онези, които идват след нас. Призовавам тази воля, волята и духа на онези, които бяха наши предшественици. Нека имаме тази воля, за да преодолеем разделенията и разногласията. Разделението не е бъдещето на нашия съюз. Ще бъдем съдени според силата на волята си и според силата на своите убеждания, защото едното не може да съществува без другото. Историята няма да си спомни за нас, но ще си спомня за нашите грешки. Нека не бъдем виновни за грешки, които да сложат край на европейската мечта. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин председател на комисията. Думата от името на Европейската народна партия има председателят господин Вебер.
Когато говорихме за Брексит, аз говорих за младото поколение в Великобритания. Тези хора искат да принадлежат на Европа. Днес искам да говоря за младото поколение. Много добро лято за младите хора. 250 000 души млади хора демонстрираха своята любов към Европа. Те не чувстваха недоверие, не. Пътуваха с различни влакове и демонстрираха своята привързаност към Европа. Журналистите интервюираха една британка, млада британка, която се казва Джейн. Тя каза: да, гласувахме за да останем. Ужасно е, че няма да сме в Европейския съюз. Друг млад италянец, Матео, беше запитан коя европейска нация не можеш да понасяш? Коя страна не трябва да е от Европейския съюз? Отговора беше нито една. Какъв глупав въпрос. Уважаеми приятели, така се чувства младото поколение в Европа. Те искат да формират нашето общо бъдеще. Това е посланието и на Жан-Клод Юнкер в неговата реч днес към нас и към Европа. Благодаря на Жан-Клод Юнкер за тази реч, за това отношение към Европа и към нас.
Кое ще е най-важното през следващите 12 месеца? Хората в Европа не желаят Европа да е разединена, желаят Европа да се погрижи за проблемите им, да се съсредоточи върху онова, което може и да не се меси навсякъде. За нас защитата на европейския начин на живот е свързана със сигурност. Затова подкрепяме ефективния обмен на данни, подкрепяме и общата система за влизане и излизане в Европейския съюз. Държим на идентичността на Европа, чието корени са в просвещението и християнството. Желаем Европа да остане такава, каквато е. Европейският начин на живот означава за нас и солидарност. Да помагаме на другите, да помагаме на бежанците и на Гърция. Европейският начин на живот значи силна икономика. Подкрепяме плана на Юнкер за инвестиции. Подкрепяме инвестициите за иновации и изследвания. Европейският начин на живот означава социална пазарна икономика. Моята фракция благодари изрично на господин Юнкер и на съответния комисар, че и интернет концерните участват справедливо в разпределението на данъчния товар. Европейският начин на живот означава растеж. Само ако имаме добър износ, можем да създадем работни места за младото поколение в Южна Европа. За това подкрепяме и СЕПА. Европейският начин на живот означава устойчивост. Дълговете и лихвите върху тях ще се плащат от нашите деца, а това не е честно. Ето защо трябва да престанем да задлъжняваме още повече. Европейският начин на живот означава честност. Турция е важен партньор. Ние държим на приятелството си с Турция, но според нас пълноправното и членство в Европейския съюз все още не е възможно. Европейският начин на живот означава творчество. За това благодаря и за предложението, защото всеки, който може да твори, трябва да бъде защитен. За това благодаря за предложението за защитата на авторските права, включително и в дигиталния свят. Наред с това обяснение за начина на живот в Европа, позволете ми едно предложение. Защо на всеки навършващ 18 години европеец не му подарим от Европа един билет за обиколка на Европа, за да я опознае? Това е, дами и господа, което имаме да вършим през следващата година. Тази седмица предстои срещата на върха в Братислава. И във връзка с нея искам да апелирам, да отправя един апел. Моля ви, престанете да се карате. Стига ефтин популизъм. Поемете най-сетне отговорността си за Европа. Уважаеми колеги, просто ще ви дам един пример. През този мандат Съветът на министрите е провел 148 законодателни гласувания. Франция веднъж се е въздържала и винаги е гласувала за. Чехия и Полша, това правителство, е гласувало един-единствен път срещу решение на съвета. В останалите случаи е била съгласна. А Италия никога не се е въздържала, никога не е била против. Винаги е била за. Затова се обръщам към Европейския съвет. Поемете си отговорността. Обяснете най-после на гражданите какво се прави в Брюксел. Спрете с този ефтин популизъм у дома си. Политикът трябва да бори, да е убеден в това, което прави, дори ако среща съпротива. А от кого можем да се научим на това горене, на този ентусиазъм? От младите хора. Това е младото поколение. Те знаят колко е ценна обща Европа. И те държат да се борим за тази Европа ежедневно. Нека го правим заедно. Благодаря. Благодаря. От името на социал-демократите, господин Питела.
Благодаря, господин председател. Председателя Юнкер направи една великолепна реч, изпълнена с отговорност. Той ясно каза какво трябва да се направи след Брексит, даде ход на плана за инвестиции, говори ясно и открито за гъвкавост, той обаче никога не произнесе думите крайни икономии. И аз много му благодаря за това. Говори за това, че трябва да се борим с неплащането на данъци, говори за идните 12 месеца, които ще бъдат много важни за нашите граждани, ние ще го подкрепяме. Нашата подкрепа обаче зависи от това доколко ще се изпълнят обещанията и доколко ще се демонстрира конструктивизъм, както вие сам заявихте, господин председател. Накрая нашата помощ ще зависи от възможността да действаме. След Брексит се появиха толкова много изявления, много хора, които казваха, това е края на Европа, Европа е на ръба на пропастта. Край. Само, че нищо не се случи. Лидерите, като че ли, действат като сумнамбули. Тереза Мей, като че ли, беше много натъжена от този резултат от референдума. Три месеца по-късно, след референдума в Великобритания, Тереза Мей държи съюза в шах. Това е нелепо. Комисията трябва да има стабилна икономическа политика. Това ни харесва на нас, на социалистите. Много често обаче икономическата политика на комисията предизвиква обриви у някои хора. Има хора като Шойбле, например, които постоянно повтарят едно и също, една и съща мантра. Крайни икономии. Живеем в изключителни времена. Това е така. Но трябва да работим заедно. И искаме да работим заедно с всички проевропейски сили в Европейския парламент. Искаме да работим по сериозни европейски предложения. По нашите идеали. Искаме да се спрем, да се изправим по-скоро срещу национализма, срещу криворазбрания патриотизъм. От друга страна, господин Юнкер, устойчив растеж, работни места, мобилизиране на демокрацията. Това са все изконни наши ценности. Устойчив растеж, да, план за инвестиции, да, трябва да поставим ударението върху устойчивостта, върху по-рискованите инвестиции, банковия съюз, фискалния капацитет, фонда за глобализацията, гъвкавостта. Говорихме по всички тези въпроси, когато обсъждахме пакта за стабилност. По фискалния пакт, освен това, кохезионната политика, политиката на сближаване, това е крайъгълен камък на европейската политика, на европейската интеграция. Не можем да се откажем от нея. Тук няма съмнение. Имаме нужда от финансова рамка, която да ни помогне да откликнем на предизвикателствата. Европа не трябва да бъде съдия, строг съдия. Вижте какво стана в Испания и в Португалия. Говори се за санкции. Европа трябва да се обедини, да е единна. Европа трябва да е приятел на своите граждани. Тя трябва да защити благоденствието на всички. Спомнете си Жак Делор. Той посвети своя живот на борбата срещу данъчните измами. Вие говорите
за това, че данъците трябва да се плащат там, където се генерира печалбата. Как може хората в Страсбург да плащат повече данъци от многонационалните компании? Мисля, че трябва да има черен списък, трябва да има етичен кодекс. Нека да не забравяме и социалния дневен ден. Благодаря ви за предложението за командироването на работниците. Младежката гаранция, гаранцията за децата, говорите за борбата с дъмпинга. Уважаеми популисти, чуйте какво казва председателя Юнкер за социалния дъмпинг, защото Европейския съюз има социален дъмпинг и ние трябва да се изправим заедно срещу тази социална несправедливост. На следващо място, директивата за неблагоприятните условия на труд, европейската застраховка в случай на безработица. Много важни неща. И накрая, повършната политика. Федерика Могерини заслужава да бъде външен министър на Европейския съюз. Трябва да имаме обща политика, трябва да имаме пакт за миграцията с Африка, революционен избор, господин председател Юнкер. По отношение на хуманитарните коридори, Шенген, България, Румъния, Хърватия, сътрудничеството, господин председател, комисията има възможност да ни въведе в една нова епоха. Има обаче един скрит страх и той се скрит риск и този риск се нарича страх. Свят основа на страх е по-лош от света, в който живеем в момента. Нека да не позволяваме на нашите деца, на бъдещите поколения да живеят в страх. За да се справим с този страх, трябва да действаме с решителност и с голямо европейско сърце.
От името на ЕКРЕ, господин Камал, председател.
Благодаря, Джани. През юни тази година британският народ гласува за излизане от Европейския
съюз.
Но гласовете на несъгласие с Съюза се чуха далеч зад Ла-Манша. В много от държавите членки има предупредителни знаци. Ако продължавате да ги пренебрегнете, бъдете учудени, ако и други излязат от Съюза. Тук са събрани депутати от всички държави членки, които искат да представляват своите съграждани. Обаче, страхувам се, че има хора, които не натискат спирачката въпреки предупрежденията. Години и години наред чуваме все същите заклинания. Повече военна интеграция, повече пари от държавите членки, повече дългове за децата утре, за да бъдат социалистите днес доволни. Повече, повече и още повече. Но колкото повече се гради Европа, толкова по-откъснати се чувстват нашите граждани. Колкото повече насаждате наднационалност, толкова повече се национализират нашите държави членки. Колкото повече настоявате, толкова по-вероятно става министър-председателят в Франция да се казва Ле Пен, в Холандия Вилдерс. Мисля, че просто този дебат не трябва да бъде за ляво или дясно, или за евроскептици, или и интеграционисти. Този дебат трябва да бъде за осигуряване на безопасност, на работни места и възможности за нашите избиратели. Групата ЕКРЕ смятам, че може да има повече сътрудничество без повече наднационалност. Европейският съюз може да прави по-малко, но по-добре. И нека със следващия договор бъде упростено и намалено това, което прави Съюзът. Това не трябва да бъде блок, а мрежа, защото разнообразието е едно от най-големите сили на Европейския съюз и не трябва тази сила да бъде намалявана поради мантрата на хармонизацията. Европа хармонизира охраната, хармонизира данъците. Разнообразието изисква включително да третирате всички държави членки като равни. Днес някои от тях са по-равни от другите. Защо Франция нарушава правилата за бюджетния дефицит, но няма санкции? Защото е Франция. Меркел нарушава правилата за имиграцията. Страните в Централна и Източна Европа специално понасят критики и санкции, но не тези в Западна Европа. Всички трябва да участват добросъвестно в този проект. Нуждаем се от демокрация, открита демокрация за придаване на повече сила на този парламент и на всички институции. Необходима ни е голяма коалиция, не такава, в която само петима души от четири страни в две малки групи вземат решенията. 751 са евродепутатите от 8 политически групи. Време е да започнете да зачитате всички тях. Моята група и хората в 18 страни, които са ме избрали, искаме да се отговори на предупредителните знаци, те да бъдат взети предвид. Ние се нуждаем от реформа в Европейския съюз. Такава, при която съюзът няма всички отговори. Реформа, при която се отключва инициативата, заради която Европа е велика. И реформа, която дава възможности на нашите граждани в глобализирания свят.
От името на либералите, председателят Верховстат.
Благодаря, господин председател. Ако правилно съм разбрал последното изказване, то казва, че източника на национализъм и на популизъм се крие тук в тази зала. Ние сме източника на този национализъм и популизъм. Ако защитаваш Европа, ако защитаваш визията за Европа, ако защитаваш европейската цивилизация, значи те обвиняват, че си източник на национализъм и протекционизъм. Това е нелепо, уважаеми приятели. Нелепо е, от една страна имаме голям проблем. В едно нещо господин Камал е прав. Възхода на националистите и популистите се случва, защото голяма част от населението не вижда Европа да дава решение. Вярно е онова, което каза господин Вебер. Младите хора са за Европа. От друга страна има много големи части от населението, които не виждат решението в Европа. И това е истинската криза в Европа. Разнобоя между поколенията. Младите хора, които вярват в европейското бъдеще, и други хора, които имат големи проблеми с Европа. Защо тези хора имат проблем с Европа? Нека да си отговорим честно. Не младите поколения, а другите хора в Европа. Хората смятат, че вече няма контрол от политиците, които са избрани нито на национално, нито на европейско ниво. Съответно, виждаме тероризъм, международна престъпност, миграционни потоци и така нататък. Хората се чувстват незащитени. От друга страна, сили като конкуренция, свободната търговия, отворените пазари, всичко това се разглежда като източник на неравенство и несправедливост. Аз пък смятам, че свободната търговия, конкуренцията са източник на нови възможности, на прогрес за бъдещето. И това е проблема по-настоящем за Европа. В Европа. В такава среда, когато има разнобой между поколенията, когато има хора, които са избрани
изгубили контрола върху своя живот и не вярват, че политиците не могат да им помогнат в техните страхове. В такава среда се появяват националисти, популисти не само в Европа. Да си го кажем правечката. Господин Тръмп в САЩ, тук имаме собствени националисти и популисти, Меланшон, госпожа Ле Пен, аз не виждам разлика понякога. Всички тези хора проповядват само едно и също нещо. Една заблуда, едно погрешно чувство на сигурност. Те вярват, че с огради, с врати, стени можем да решим проблема. С стени се решават според тях всички проблеми. Ще решим миграционния проблем, проблема с измененията на климата. Всеки един проблем според тях се решава с стени и огради. Е как да поставим измененията в климата извън своите граници? С огради ли? Как да запазим терористите извън своите граници? Как да се справим с неплащането на данъци, с използването на офшорки? Това се прави само с наднационални политики и наднационални инструменти. Вярно е, аз вярвам, че в такава среда недоволството на гражданите е породено от това разцепление. От една страна имаме глобализацията в целия свят, от друга страна имаме демократични политики, които се развиват само на национално и на местно ниво. И всъщност този разнобой, това неравновесие доведе до финансовата криза през 2008 година, защото пазарите бяха глобални, а нашите политики не бяха с глобална насоченост. И ето защо се появиха и нов тип лидери, като Ердоган, например. Ето защо мисля, че ние трябва да откликнем на страховете на гражданите, за да може те да поемат контрол отново върху своя живот. Имаме нужда от европейски решения, от европейски капацитети, и то максимално бързо. Това не означава да се откажем от националните демокрации. Това означава да ги допълним. Това означава в същото време, и ако трябва да използвам само една дума, Европа не е източникът, тя е противовеса на проблемите на глобализацията. Европа е лекарството срещу рака на национализма, който разпростира своите пипала в Европа. Въпросът е естествено дали правим правилния анализ. Трябва да има конкретни предложения. За мен има три важни предложения. На първо място, Европейския отбранителен съюз. Най-накрая господин Юнкер. Първо, 54-та година произнесе се Френското народно събрание. Нека да не говорим по този въпрос. Добре е, че се обсъждат грешките от 54-та година. Направихме нов опит през 2003-та година. Спомняте си. Пак се провалихме. Много се радвам, че предложението най-накрая пак е на масата, внесено от унгарското и от полското правителство. Нека да бъдем честни. Не може американците да поемат отговорност в нашите съседни страни. Ние трябва да го направим. На следващо място, на второ място, между другото, ако Тръмп бъде избран, аз няма да имам никакви илюзии за желанието на американците да се случи това нещо. На следващо място, икономиката. Джани, нека да бъдем откровени. Не можем да продължим по същия начин. Пакта за стабилност, за растеж, ти казваш, трябва да го приложим. Джани става и казва, не трябва да го приложим. Ами, каква е действителността днес? Франция има пакт за стабилност, само че не се прилага. Германия казва, ами, има пакт за стабилност и дори да не се прилага, то си съществува. Така стоят нещата по-настояща. Затова ви приканвам, господин Юнкер. Прокарайте този доклад на петимата председатели. Наложете го. Създайте финансово министерство, създайте обща хазна. тръзна, създайте фискална конвергенция, няма как иначе. Ще загубим доверието на външния свят у нас. И накрая, на последно място, общата политика за миграция и за убежище. Максимално бързо. Имаме ли възможност да направим това? Имаме ли смелостта да го направим? Аз мисля, че средата, която го приятва нещо подобно, на лице. Вижте Брексит. Брексит не е пасив. За мен той по-скоро е възможност. Защо гледам на Брексит като на възможност? Ами защото британското правителство иска да направи Брексит, да превърне Брексит в успех. Добре, това си е тяхно задължение. Но ние имаме свое собствено задължение. Нашето задължение, нашата отговорност също е да направим от Брексит успешна история за Европа, за европейските граждани. Това е една възможност да премахнем тази ужасяваща сложност на нашите институции. И ще приключа скоро, господин председател. Брексит не е наказание, не е въпрос на отмъщение. Никога не съм правил политика по този начин. Според мен, това е едно въплъщаване на отношенията между Британия и Европа. И това как искаме да изглежда Европа, нашия общ европейски съюз в бъдеще. Затова моето послание в заключение е следното. Нека да спрем с колективната депресия от двете страни на Ла-Манша. Нека да спрем политиката на разделение. Нека да използваме възможността не да убием Европа, както някои от вас искат, а да създадем отново Европа. Благодаря.
Заповядайте, седнете, видях.
Това,
господин Верховстад, депутатът Батън е от групата, която постоянно се оплаква от това, че пресрочвате времето си, но иска да ви зададе въпрос. Съгласен ли сте? Заповядайте, господин Батън.
Благодаря, господин председател. Господин Ферховстад, първо поздравление за това, че сте избран за водещ преговорите по отношение на Брексит от името на Европейския парламент. Винаги обичам да ви слушам, защото винаги сте логичен, винаги сте последователен, имате своята вяра и казвате какво трябва да направи Европа. Вие казвахте, че онова, което ние казваме за референдума, няма да се случи, само че то се случи. Не сте ли съгласен, че Великобритания трябва да напусне Европейския съюз максимално бързо и че член 50 представлява една твърде протяжна процедура? Не трябва ли да действаме много бързо, за да може ние да направим онова, което искаме, вие да направите онова, което искате? Ако аз мога да ви помогна, с удоволствие ще го направя. Написал съм книга по въпроса. Мога да ви дам едно копие след заседанието. Съгласен ли сте с мен, господин Ферховстад? Искам да благодаря на уважаемия депутат за положителната оценка спрямо моята номинация. За първи път чувам нещо от тази страна на залата. Отговора на вашия въпрос е да.
Господин Зулик, по процедура. Благодаря. Господин Шулц, искам да ви попитам какво ще правим с отреденото време. Много често удряте звънеца след 5 минути или след 5 секунди. Бих ви бил благодарен да мерите с един аршин. Господин Зулик, не знам колко често идвате в пленарна зала, когато председателства. Мен много ме критикуват, че позволявам пресрочване на времето, просто защото съм убеден, че при такава дискусия на изказвания на големи на ръководители на големи фракции, като господин Пителла, като господин Вебер и господин Верховстад, се нуждаят от няколко минутки повече, за да си кажат всичко. По отношение на всички председатели на политически групи съм, така да се каже, благороден по отношение на времето. Сега Думата има госпожа Цимер от името на Обединената левица. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за това, че ще си затворите очите, ако си просроча времето. Председателят, да не правим недоразумения. Трябва да вземем решение да запазим ли статуквото и да продължаваме да управляваме грешките на Европейския съюз или да имаме куража да създадем нов демократичен и социален Европейски съюз. Според нас Европейският дом трябва да бъде ремонтиран основно, а не да се правят кърпежи тук и там. Европейският дом трябва да стане отново обитаем. Обитаем за гражданите. Те трябва да могат да си плащат наймите, да имат сигурна заетост, да имат сигурна околна среда, да имат перспективи за бъдещето, особено младите, и да имат сигурност, че няма да продължава обедняването на възрастните хора и безработицата. Не ви вярваме. Не ви вярваме, когато тук в парламента или другаде давате големи обещания, защото до сега никой от вас не е казал ясно, че концепцията на Европейския съюз, а именно да залага преди всичко на глобалната конкурентоспособност, нещо, което винаги е в ущърб на гражданите, които понасят цялото бреме на дълговете и в рамките на националните си бюджети, че никой от вас не е казал, че искате да промените тази перспектива. Ако не го направим, ще продължаваме да се въртим в затворен кръг, защото не можем да говорим за повече социална сигурност, за повече заетост, ако от друга страна продължаваме да говорим за гъвкавост и незащитени трудови отношения. Как да ви имат доверие млади? И на последно място, защо нараства национализма, защо държавите членки някакси имат все по-националистични схващания? Отговорът е много прост. Ние се опитваме да пропагандираме именно това застъпничество за националните държави. Нека да оставим това на десните популисти, които предпочитат да заместят Европейския съюз с някаква мозайка. Това е една от най-големите опасности, които ни грозят, и не чух отговор как ще се справим с нея. Моят отговор е еднозначен. Съюзът трябва да се преорганизира, да бъде по-демократичен. Не е нищо това, което вие обявихте в сравнение с това, което ни е нужно, господин председател на комисията. Нито едно от предложенията ви не е свързано с граждански инициативи. Няма демократичен фундамент. Не казахте нито дума за това как ще осъществите плановете си заедно с гражданите. Въпросите, които ви задаваме днес, трябва да се зададе на вашата институция всъщност. Вашият предшественик господин Барозо допринесе за това. Отговорът на въпроса за това кой управлява Европейския съюз за много граждани е лобистите, а не демократично избраните депутати. От това страда и вашата комисия. Не е достатъчно да квалифицираме господин Барозо като лобист. Аз искам да кажа друго. Направете така, че граждани да участват в това, което се прави в Европейския съюз, а не постоянно да им се налагат вече взети решения. Много днес чух поне 5 или 6 пъти думата апел или призив. И вие призовавахте. Ама кого призовавате? Вие като комисия трябва да направите нещо. Ние като парламент и съветът трябва да направи нещо. сега, след като... За какво си въобразяваме? Че след като вече няма Великобритания да ни пречи, можем да си правим каквото си искаме. Говорите, че обсъждате застраховка срещу безработица. Говорите, председателят прекъсва ораторката. Говорите, а не, говорите за нищо конкретно. Това очакваме от вас. Само още една бележка. Председателят прекъсва ораторката. Господин Верховстат, моля ви, престанете да вкарвате левите в един кюб с онези, които са за войни и огради. От името на зелените, госпожа Хармс. Уважаеми господин председател, уважаеми граждани на Европейския съюз. За моята политическа група Европейският съюз със своите завоевания и със своите слабости, които опознаваме все по-добре, е отговорът на национализма. И тъй като ние за 60 години в Европейския съюз се научихме, че можем заедно да защитаваме по-добре интересите и ценностите си, ето за това този Европейски съюз за нас е отговорът на, признавам, доста несигурните времена на глобализация. Не знам защо е този купнеш на госпожа Мокерини и други за повече правомощия в Брюксел. Всяко нещо с времето си. Аз съм убедена, че на първо място трябва да обсъждаме не институционалните промени, а да започнем да си връщаме доверието към европейските институции чрез конкретни дела. Трябва да си върнем доверието не само в Европейския съюз, а и в европейското открито, плуралистично, либерално общество. Защото много от нещата, които се случиха през последните години, попречиха на това. Ние, зелените, искаме да видим истински дела, които да дадат ново доверие на гражданите в общия европейски път. През изминалата година бяхме свидетели как малка част от населението на Земята беше принудено да избяга от родните си места и дойде у нас в Европа. Ето, видяхме, че какво означава глобалния проблем на емигрантската и бежанската криза, макар че бих казал, че дозата за сега е малка и хомеопатична в глобален план. Така че аз и моята политическа група продължаваме да сме убедени, че държавите членки трябва много по-добре да изпълняват международните си ангажименти във връзка с приемането на бежанци. Един поглед към Африка или към Сирия ме кара да се моля временното примирие да продължи, защото погледът на там ме кара и да съм убедена, че ние европейците трябва да правим много, много повече. Да престанем да се правим, че правим нещо. Докато няма по-добра концепция за политиката по отношение на Африка, докато не се поправи законодателството в областта на убежището в близко време, проблемът ще ни удари с още по-голяма сила. Уважаеми дами и господа, много се говори днес за солидарността в Европейския съюз. Смятам, че именно солидарната реакция на нещастието на другите е изключително необходима. И ще е трудно да имаме такава реакция, ако Европейският съюз не е вътрешно солидарно. Даваме на гражданите ваксините, чувството, че спасяваме банки, но болници и училища в Европейския съюз се превръщат в руини. Терорът също прави гражданите несигурни. Изобщо източниците на несигурност са толкова много, че трябва да се занимаваме с тях. Това го казвам по адрес на срещата на върха в Братислава. Сами поединично не можем да се справим с всички тези проблеми. Няма да се справим без участието на правителствата на държавите членки. Господин Юнкер, инвестиционният ви план е чудесен, но е много ограничен. Интересувате се от младежка безработица и след и да предлагате билет за обиколен билет за влак за Европа. Извинявайте, господин Вебер, това е несериозно. Трябва да разгледаме пакта за стабилност във връзка с младежката безработица и заетостта. Един от големите бъдещи проекти е така наречения климатичен съюз. Не само да ратифицираме Парижското споразумение. Трябва да действаме конкретно по посока на ефективност, на използване на възобновяеми източници. Това ще бъде от полза на всички, но трябва да мислим последователно. Ние, зелените, винаги сме проявявали готовност да оценяваме големите завоевания на Европейския съюз в областта на потребителското право, защитата на данните и прочие, и прочие. Но това, което очакваме, и господин Юнкер, вие и вашата комисия трябва да се заемете с този въпрос. Председателят прекъсва ораторката. Господин Юнкер, трябва да защитавате тези завоевания в преговори като тези с Канада и ТТИП, защото иначе ще загубите доверието на гражданите. Благодаря за вниманието.
От името на Европа на свободата и демокрацията, господин Фараш.
Благодаря. Тази ежегодна традиция за ежегодна реч за състоянието на Съюза бе започната от вашия предшественик, господин Барозо. И може би всички ще ме подкрепят да поздравим господин Барозо за новата му високоплатена длъжност в Голдън Сакс. Господин Юнкер, големите момчета ще се погрижат и за вас. Сигурен съм. Много се радвам, и това е всичко, което мога да кажа, че ще напуснем и има поуки от Брексит. Всъщност, какво ни накара да напуснем обичайната рецепта? Повече Европа. В случая повече военна Европа. Европейска армия, европейска отбрана. Вече някои тук казват, вече няма да има американци и ние ще се изправим сами срещу против с военните си структури. Не знам какво ще кажете за проектите за мир. Мисля, че това, което предлагате, може да стане опасно. Опозиционните партии се разрастват в Европа, в централно и източни европейските страни, се казва не на квотите за мигранти на госпожа Меркел и можем да очакваме нови референдуми. Но от гледна точка на Брексит, вие може би сте прав да бъдете до някъде критичен към британското правителство, което, съгласен съм, трябва да предприеме необходимите стъпки. Обаче, ние вече сме назначили адвокатите ви за развода. Тук от Европейския парламент е излъчен Ги Ферховстад. Той ще води преговорите за Брексит. Ако си помислите за тази сграда, все едно е храм, господин Ферховстад е негов върховен жрец, фанатик. Всъщност, има само един реален националист в тази зала. Това сте вие, защото вие искате флагове, химни, армии. Вие сте евронационалист. И трябва да ви кажа, че съм много разочарован от това обявяване на война на смисления преговорен процес. Ако останете привързан към догмата за реципрочен тарифен достъп срещу свободното движение на хора, явно няма да стигнем до договореност. Няма да има договореност и търговия при условията на СТО. Това няма да е зле за Великобритания, ще е много по-добре и много много по-ефтино от това, което правим сега. Обаче за стотици хиляди автомобилостроители и винари в Германия и във Франция новината ще е лоша, защото ние сме най-големият им пазар, най-печелившият за тях пазар в света. Аз бих казал, това, от което се нуждаем истински, е разумен подход в този парламент. Да признаете, че сте направили грешки, да намерите някой за водене на преговорите, който всъщност да обича Великобритания. Благодаря.
Das Wort hat jetzt für die ENF-Fraktion Frau Le Pen.
И сега госпожа Ле Пен.
Господин
Юнкер.
Rarement on nous aura servi discours plus terne.
Рядко може да се чуе по-стегната реч с никаква визия, без никакъв дъх. Явно, че това е погребално слово за Европейския съюз. Но трябва да се признае, че много успешно сте намерили думата като спасяване на предприятията заради грешката с еврото. И наистина ли нищо не сте чули, нищо не сте видели от огромния стремеж на хората отново да си върнат свободата и независимостта? Господин Вебер каза нещо, впрочем. Той чете за това, което говорят хората в вестниците. Спрете да четете вестниците. Вижте как гласуват хората. Ще ви се наруши спокойствието, защото движението, което аз имам честа да председателствам във Франция, е първа по популярност партия сред младите. В Британия британците разбраха, че е по-добре за тях да излязат от Европейския съюз. Катастрофалните предвиждания бяха само лъжи. Министрите си спомнят добре, че вие искахте шока от недоверието да се превърне в шок на доверие. Това не стана. Всъщност, вашето решение винаги, каквито и да са обстоятелствата и проблемите, е повече Европа. Имиграция, икономика, земеделие, смятате, че Европа ни защитава. Аз смятам, че Европа ни защитава в едни огромни кавички. Никой не вярва в това повече. Като отказвате да се въведат националните граници и вие се превръщате в благодатна почва за трафиканти, за всевъзможни престъпници. Докъде ще расте този комунитаризъм? Това означава растеж на тероризма, на престъпността. От какво ни защитава Европа? Защитава ни от сигурността. В южната част на Европа наложихме гибелна политика, за да спасим еврото, а не народите, което означава взрив на безработицата за тях, закриване на предприятия, това благоденствие ли? Вие налагате повече Европа против волята на хората с риска да увеличите напрежението. Вие не обичате референдумите, господин Юнкер, това е обезпокоително. От какво ни защитава Европа? От свободата? От демокрацията? Време е да се сменят ездачите. Европа трябва да знае, че само националната общност може да позволи на народите да се освободят и да сътрудничат помежду си така, както желаят. По-добре, отколкото чрез Брюксел. Най-сетне станете демократ. Оставете европейските народи сами да определят съдбата си.
Госпожо Ле Пен, има въпрос на депутат към вас. Съгласна ли сте?
Госпожо Ле Пен, ще призовете ли за Фрексит в близко бъдеще? И ще бъде ли това част от вашата кандидатура за президентските избори?
Аз зачитам демокрацията. Смятам, че най-доброто и проявление е референдум. Да, бих организирал референдум, за да се изразят французите, да се изкажат по отношение на излизането от Европейския съюз.
Думата има госпожа Доц от името на необвързани.
Благодаря, господин председател. След демократичното решение на народа на Великобритания на 23 юни, Европейския съюз и Великобритания трябва да създадат нови решения, които да са взаимоизгодни. Отношения, които да се основават на сътрудничество, търговия, сигурност и просперитет. Това е от полза и е логично не само за Великобритания, Британия, но и за Европейския съюз. Ние сме петата най-голяма икономика в света. Ние сме най-големия пазар за немските автомобили и най-големия вносител на френска земеделска продукция. В действителност Европа има нужда от нас. Ето защо ние трябва да работим заедно по нов начин от полза за всички. Великобритания е велика. Тя ще процъфтява. Но Европа е нейн съюзник. Нека преговорите да не водят до безсмислени битки. За Северна Ирландия напускането на Европейския съюз ще представлява възможност и предизвикателства. Европа подкрепи мирния процес и ние ви благодарим. Нашата сухопътна граница ще стане външна граница на Европейския съюз. Това не означава, че трябва да загърбваме постигнатия напредък. В идните години Северна Ирландия ще продължи да гледа и към света, и към Европа. Ние трябва да бъдем пример за всички, защото при нас мира и демокрацията в крайна сметка триумфираха над въоръжения конфликт.
Фрау колегин Доц, госпожо Доц, депутатът Тенок иска да ви зададе въпрос, съгласна ли сте?
Госпожо Доц, Северна Ирландия разумно гласува да остане, но за съжаление останалата част от страната не направи това. Споменахте, че ще има твърда граница между Република Ирландия и Северна Ирландия. Смятате, че това ще бъде възможност. Е как ще бъде възможност, когато ще се пречи на търговията и на свободното придвижване на хора между Ейре и Северна Ирландия? Как ще се въведе тази твърда граница без да се нанесе ущърб на вашите продукти? Благодаря за вашия въпрос. Северна Ирландия, да, гласува да остане. Аз обаче съм много горда да съм част от Великобритания. Великобритания в нейната цялост гласува да напусне Европейския съюз. Аз уважавам и се възхищавам на решението на останалата част от моите сънародници. В Северна Ирландия естествено ще бъдем единствената част от Великобритания, която ще има сухопътна граница с друга държава, членка на Европейския съюз, и това само по себе си ще е предизвикателство. Аз съм уверена, че ще си запазим общото пространство за пътувания. Ние го имахме и преди Европейския съюз. Надявам се, че ще управляваме границата така, че да не се нанасят вреди.
От името на съвета, министър Корчок. Благодаря, господин председател.
Благодаря, господин председател. Почитаеми евродепутати, от това място обикновено се изказвам, представлявайки съвета. Разбирате, че в този момент не съм в състояние да направя това, тъй като цялата работа, изложена от председателя Юнкер, ни очаква. Това са плановете за работата на комисията в бъдеще. Но като представител на съвета благодаря за това, че ни бе представен дневен ред за бъдещата работа с такава положителна насоченост. Аз много съм огорчен, че нашите първи ръководители не бяха тук, за да изслушат лично тази реч. Ние като словашко председателство сме наясно с предизвикателствата. Не трябва да се спирам на тях. Те са очевидни и безпрецедентни. Мога да кажа обаче, че ако има едно предизвикателство, което трябва да подхванем веднага, е несигурността. В противен случай ще станем жертва на популизма. Аз съм съгласен с председателя Юнкер, че популизмът е източник на проблеми, а не тяхно решение. Също така искам да потвърдя, че словашкото председателство е на мнение, че председателят Юнкер е избрал подходящи приоритети на основата на подходящи принципи. Ние бихме желали съгражданите ни да се ползват от реални резултати и да се спре фрагментацията. Второто, което искам да кажа, е, че мнозина споменаха предстоящата среща на държавните и правителствените ръководители в Братислава в петък. Каква е идеята на тази среща? Много простичка. Държавните и правителствените ръководители се срещнаха през юни около Брексита и разбраха, че трябва да дискутират помежду си и състоянието на Съюза и това как да се реагира на излизането на Великобритания. Смятам, че в този дебат ще се чуят различни гласове, но не бива да се страхуваме от тях. Мисля, че такъв дебат трябваше да се състои всъщност отдавна. И ако целта ни е да намерим обща посока за бъдещите си реакции, от тази дискусия в Братислава ще има голяма полза. Смятам, че също така ще се даде начало на процеси, които тепърва ни очакват. След няколко месеца ще отбележим 60 годишнината на римските договори. Има три области, върху които можем специално да съсредоточим вниманието си в тези предстоящи месеци. Първо, миграция. Благодаря, господин Юнкер, за това, че призовахте словашкото председателство също да работи за решения, чрез които да се преодолее нежеланието на държавите членки да приемат бежанци. Но освен това, смятам, че е важно да се създаде концепция, така че всички еднакво да участват в солидарността. Второ, вътрешна и външна сигурност. Това са извънредно важни теми. И трето, искаме по-добре да разгласим какво прави Европейския съюз. Мисля, че и господин Юнкер спомена това. На последно място, господин председател, словашкото председателство, за да стигне до реални резултати, смята да стъпи върху междуинституционното споразумение. Това е първото, което ще обсъдим с комисията вследствие на изпратеното от вас днес писмо до министър-председателя Фицо. И смятам, че ще има обща декларация между Европейската комисия и Европейския парламент за законодателните приоритети. Господин председател, за мен бе чест да бъда тук днес. Благодаря за вниманието ви.
Благодаря. Сега от името на ЕНП, господин Ройл. Уважаеми господа председатели, първо благодаря ви за това, че председателят на комисията ни накара да се замислим за основите на Европейския съюз, че така точно обрисува проблемите, които ни измъчват днес и че даде толкова конкретни примери за решения на тези проблеми. Първо казахте, срещу популистите можем да се преборим, ако към нас има доверие. А доверие можеш да спечелиш, ако се придържаш към собственото си законодателство. Затова, колеги от социалистическата фракция, ангажиментите във връзка с пакта за стабилност трябва да се спазват, а не само когато ви е удобно. Трябва да се спазват правила. Това е за което отговаря комисията. На второ място, трябва да се заемат позиции срещу популистите. Така ще спечелим доверие. ТТИП, споразумението с Канада и други. Не бива да се влияем от общото настроение. Напротив, нашата задача е да прокарваме онова, което смятаме за правилно. Решенията трябва да бъдат конкретни, трябва да бъдат практически. Какво правим за това хората да се почувстват по-сигурно? Какво правим да се чувстват сигурни при обмен на информация? Какво правим по отношение на укрепването на външните граници? Какво правим по отношение на общата политика за отбрана? Не говоря за някакви големи неща. Говоря за малки конкретни стъпки. Може да са малки стъпчички, но конкретни и видими. Тогава ще ни имат доверие. И освен това, ако искаме да има растеж в Европа, нужди са не само пари. Трябва да се погрижим предприемачите да основават предприятия. Нещо, което е голям дефицит в цяла Европа. Значи по-малко правила. Нека да не уреждаме всяка подробност. Председателят госпожа Родригес от името на СИД.
Благодаря, господин председател. Да, Европа трябва да остане крепост за своите граждани. Те трябва да могат да упражняват контрол върху своя живот в глобализирания свят. И ето защо имаме нужда от пътна карта с по-добри решения за Европа. Във вашата реч вие казахте какво трябва да се направи и това е забележително. Но Европейският парламент трябва да може да има много конкретна позиция по вашите предложения. Сега искаме Европейския съвет наистина да стигне до нещо конкретно. Говоря за срещата в Братислава. В сърцевината на вашата пътна карта трябва да има един стабилен социален стълб. Какво имам предвид? Всички европейски граждани трябва да могат да разчитат на общ набор от социални стандарти, условия на труд и социална закрила. Този социален стълб трябва да стъпи на стабилни инструменти, за да се изпълнят социалните стандарти. Ние вярваме, че Европейския съюз още веднъж трябва да се превърне в двигател за икономическо сближаване в посока нагоре и социално сближаване. И ето защо аз мисля, че вие трябва да работите за завършване на икономическия и паричния съюз. Благодаря от името на ЕКР, госпожа Требесиус.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател Юнкер, не искам да бъда нелюбезна, но вие сте стар, вие сте уморен, вие сте изхабен. Вие представлявате онзи Европейски съюз, който в момента се проваля. И какво става? Повтаряте едни и същи фрази до безкрай. За съжаление, не можем да очакваме нищо ново от вас. Нищо по-различно от така мъчителните опити за управление на проблемите. Смятам, че Европейския съюз се намира в тежка криза. Кризата с еврото продължава. Огромните икономически последствия от нея се виждат. Имаме младежка безработица. Кризата с бежанците, Брексит, тероризъм и още комисията не дава нито един отговор. Казвате, че искате да разяснявате политиката по-добре. Няма какво да я разяснявате. Правете по-добра политика. Сега е времето да се реформира и то из основи Европейския съюз, ако искаме за в бъдеще той да не се провали, ако наистина искаме да дадем отговори на своите деца във връзка с тяхното бъдеще. Не смятам, че точно господин Верховстад от либералите е човекът, който трябва да ни представлява като парламент в преговорите с Брексита. За Брексита, защото той е така защитник на централизма и той е един от най-големите защитници на централизма в този парламент. Председателят прекъсва ораторката. Думата има господин Ферера от Обединената левица.
Ontem mesmo a Business Europe, a Confederação do Grande Patronato Europeu,
благодаря. Господин председател Юнкер, вчера имаше изказване на Business Europe по повод срещата в Братислава. Всъщност, едва ли трябва да си магиосник, за да знаеш какви ще са заключенията от Братислава. А ясно е, че Бизнес Европа ще защитава интересите на големия капитал. Европа не защитава народите, не защитава обикновения човек. Обикновения човек трябва да има право на бъдеще, на заетост, на нормална заплата, на суверенитет. Всичко това обаче е заплашено. Видяхте какво стана в процеса срещу Португалия. Трябва да спасим Европа и то бързо. Преди това обаче трябва да спасим Европа. Защото Европа в момента е Европа на Барозо, а не защитава интересите на онези, които под началото си се изкарват хляба. Хората в крайна сметка ще ви ударят с юмрук в лицето. Господин Хачтан. Европа има много предизвикателства, като създаването на работни места, социалната справедливост. Президента Юнкер каза, че Европа трябва да овласти гражданите и да демонстрира солидарност. Хората на Шотландия гласуваха през юни да останат в Европейския съюз, да продължат да работят, за да се справят с общите предизвикателства. В момента в Шотландия има опити в Шотландия, във всички партии, да се защитят интересите на Шотландия, особено що се отнася до единния пазар. Шотландското правителство работи усилено, за да убеди правителството на Великобритания да отчете волята на шотландския народ, когато формулира своята позиция за преговорите. Надявам се, че Комисията, Съвета и Европейския парламент ще проявят откритост да можем да зачетем в крайна сметка демократичната воля на народа на Шотландия. Това би било истинска солидарност. Благодаря, госпожа Ферара от СПД.
Благодаря, господин председател.
Господин Юнкер, заявихте, че Европа не е достатъчна и че няма достатъчен съюз. Вие сигурно сте убеден в това, което говорите, но говорите за идеална Европа, Европа на солидарността, Европа, която дава отговорите на гражданите на въпросите, които ги интересуват. Сега обаче сме далеч от там. Всъщност, вашата политика бе много ефикасна за спасяване на банките, но не и за спасяване на бежанците и за създаване на икономическа обстановка благоприятна за всички. В европейската власт има технократи и лобита. Те създават политиката за бъдещето. Те въведоха крайните икономии и те сложиха намордник на популярната демокрация. Но и разрушиха това, което са съградили държавите членки и продължават да работят против баланса на обществото и на пазара на труда. Икономическият напредък на сегашното и на бъдещите поколения не са ключови ценности за бъдещето, за Европейския съюз. И затова ние казваме не на Европейския съюз.
Господин Салвини, последното съобщение за хилядите, последните съобщения за хилядите жертви, удавени в моретата, съобщенията за растящата безработица. Това са все рани, за които са необходими, за които е необходимо лечение, защото на практика вие финансирате тероризма с всеки кораб, който пристига в Европа. Това са милиони евро, които влизат в джобовете на ислямистите терористи, включително и чрез вашите санкции срещу Русия, които ни струват много пари и работни места. Че финансирате Турция, Турция не ни дава нищо насреща. Всичко това са проблеми. Критикувате свободно избрани правителства, като това в Унгария. Това е неправилна политика. Не знам вече коя поред е тази реч, която изнесохте днес, но трябва да ви кажа, че на хората им омръзна, хората стават все по-големи популисти. Сега господин Зоненборн. Благодаря, шефе. Европейския съюз се промени. Когато започнах своя мандат, исках да се боря за силна Европа с 27 държави сателити. Сега след Брексита и така вероятното изключване на Унгария, бих ви посочил вратата. Защото правителство, което отказва да приеме данъци от фирмата Apple, ни оставя с впечатлението, че става въпрос за Европа на концерните, а не Европа на гражданите. Апелирам към ирландското правителство.
Ако все още вярвате, че Apple ще създаде работни места в Ирландия, забравете го. Apple винаги е имал само един Стив Джобс. Тук се прави препратка към думата Джобс на английски. Той обаче почина. 13 милиарда евро, уважаеми ирландци, ще ви купят много различни и много наброй айфони. Ще спечелите, ако вземете тези пари. И между другото, пинете и уиски на здраве.
И моля ви, господин комисар, осъдете комисара, който отговаря за дигитализацията, осъдете го непрекъснато да иска да влиза в интернет, за да види какво е. Благодаря, господин Зоненборн, за тази реч и това, че ме признавате за шеф, дълбоко ме ласкае. Не знаех, че съм шеф на такъв талантлив човек. Господин Левандовски.
Благодаря. Днес не демонстрираме обичайния оптимизъм в тази реч за състоянието на Съюза, защото нямаме основания. Самата обстановка, атмосферата даже не ни кара да празнуваме годишнината на собствените ни договори. Цари една тревога. Популистите се възползват, ксенофобите се възползват, те налагат дневния ред, налагат тона на разговорите. Има много заплахи, които, за съжаление, сега се комбинират заедно с миграционния проблем и с политиката на отворени врати. Найджел Фараж беше един, а сега много негови двойници се появяват. Трябва да говорим за сигурност, за външните граници, за трудовия пазар. Това са все предизвикателства и трябва да намерим решение. Ако хората започнат да смятат, че националните държави членки ще гарантират безопасността, ние ще водим битка с летален край. Това е илюзия. Това е една заблуда. Дневният ред на срещата на върха в Братислава е добър. Няма смисъл да показваме, че сме безпомощни. Не, ние трябва да търсим общия знаменател, да намерим най-общото между нас. Не трябва обаче това да бъде най-малкия общ знаменател. Благодаря, господин Левандовски.
Господин Левандовски, има въпрос на депутата Юрик към вас.
Благодаря. Говорите за речта на господин Юнкер. Той обаче не спомена семейството и неговите права. Семейството е в криза. Имаме демографска криза и така се появява и другата криза, в която живеем. Вие сте популиста, не ние. Защо не говорите за семейството? Господин председател, председателя Юнкер сам е избрал текста на своята реч. Аз мисля, че речта беше изключително адекватна. Адекватно решение на днешната ситуация. Господин Станишев от името на социалистите.
Благодаря, господин председател. Господин председател Юнкер, вие имате трудната мисия да ръководите Европейската комисия във времена, когато немислимото става възможно и всъщност се случва. Брексит е резултат и липсата на солидарност в кризата с бежанците са само симптоми. Трябва да се помогне на Европейския съюз да създаде перспективи, но за тази цел трябва да решим коренните причини. През 5-те години на втората комисия Барозо, социална Европа падна жертва на политиката на крайните мерки и нищо друго. Когато бяхте избран за председател на комисията, обещахте да промените това. Казахте, че Европа в социално отношение трябва да има рейтинг 3А. Това обаче все още не е факт. Това, което социалистическото семейство очаква от вас и от комисията, е да дадете ясен пътен лист, пътна карта, която свободата на икономиката и икономическата инициатива да са равнозначни на социални стандарти в цяла Европа. Още веднъж ви призовавам сериозно да се спрете на въпроса за младежта в Европейския съюз. Нашето семейство предложи ясен план за младежта с 4 стълба. Заетост с много повече пари за схемата за младежка заетост. Култура, образование и защита на децата. Аз не ви чух да споменавате нещо за парите. Ако започнете да работите в тази посока и превърнете всичко това, в действителност има много голям шанс да се върне доверието към Европа.
Paldies, президент Кунгс. Накошас 12 месеца висием бус вископи.
Господин Циле.
Варак социала.
Благодаря, господин председател. Да, вие говорите, че Европа трябва да стане по-социална. Обаче не казахте много за изпълнението на пакта за стабилност и растеж. Необходимо Великобритания да излезе колкото е възможно по-бързо, за да могат да се стичат капитали не само в Лондон. Ако погледнем Европа като цяло, неравенството ще расте, защото новото поколение ще търси сегашния стандарт на живот другаде, а не в Европа. По отношение на отбраната на Европа създавате нов фонд, обаче не ни казвате как ще работи той. Ние сме планирали нашето участие без участие на Великобритания и на САЩ. Друго нещо, Русия. Единствено казвате, че ще платите загубите на млекопроизводителите от руското ембарго. Обаче по отношение на Крим не казвате нищо за това, че има агресия тук пред прага на Европейския съюз. Благодаря.
Госпожа
Матиаш.
Благодаря, госпожо председател. Говорим за състоянието на Съюза, но става въпрос за конкретни неща. Не е достатъчно да изброяваме някакви общи проблеми. Примерно Германия, в Германия границата на вътрешния дълг е пресечена, но никой не критикува Германия. Защо? Защото е Германия. В Франция има същото нарушение за 2015 година. Въобще нарушено е правилото за дефицита. Никой не критикува Франция, защото е Франция. Португалия преживя един много сложен период. Сега е период на адаптиране, а комисията иска да намали още повече границата за дефицита. Упражняват се санкции срещу Португалия. Защо? Защото е Португалия ли? Не го обяснихте в своята реч. Не ви ли е срам?
Так.
Господин Лундгрен, за една минута. Състоянието на Съюза е под всякаква критика, макар че господин Юнкер казва нещо друго. Виждаме, че Европейския съюз се пропуква и хората губят доверието в Съюза. Най-голямата липса на доверие е във Великобритания. Видяхме го и след референдума. Искам да благодаря на британския народ и да го поздравя. Той се измъква из потигото на Европейския Европейския съюз. Очаквам с нетърпение добрите отношения между Швеция и Великобритания. Господин Юнкер, вие говорите за сътрудничество в областта на отбраната, обща армия. Швеция, както добре се знае, винаги е била неутрална. Това означава, че ние сме били и помирител в много кризи. Ако сега обаче ни заставите да сътрудничим във военната област, няма да можем да бъдем такива посредници. Как да увеличим доверието, значи, у гражданите? Аз мисля, че Европейския съюз прилича на болен пациент и на него може само да му се осигури палиативна грижа понастоящем. Нищо друго. Една минута за господин Вилемски.
Уважаеми дами и господа, Европейската комисия квалифицира собственото си състояние като екзистенциално. Самият председател го каза. Аз бих казал, катастрофално е. Много добре си казаха британците, че ще излязат от Европейския съюз. Утре в други ден ще осъдим Полша. От Люксембург се чува да изпъдим Унгария. Какво става? Помните ли само преди няколко години този континент излъчваше приятелство, свобода, мир, имаше чудесни перспективи за бъдещето. Днес, вследствие на централизацията, всичко се развали, разединихме се. Никакви проблеми не се решават. От кризата с еврото до бежанската криза. Апелирам към вас, вслушайте се в сигнала, който даде Брексита. Стига диктат от Брюксел. Трябва повече суверенитет и повече участие на държавите членки. За минута и половина, господин Ламасур.
Благодаря, госпожо председател. Най-сетне, първите основи на Европа на отбраната са на хоризонта. Трябва да се радваме за това. Но господин председателят на комисията правилно посочи, че военните средства са само средство за постигане на целите на външната политика. Ще цитирам Сирия. Има и много други примери. Каква политика имаме спрямо Русия? Минското споразумение не беше договорено от Съюза, а от две държави членки. Положението в Украина, в Кавказ, заплахите за балтийските държави. Дипломацията на газа, която води Русия. Всичко това са отсъстващи теми от дневния ред на Съюза. Четвърт век след края на студената война не можем да говорим на един глас и на един език с Русия. Това е невероятно. Второ, Либия. Имаше такъв внос на мигранти и такова освобождаване на място за ислямистите. САЩ, Катар, Египет, Турция, заедно с някои държави членки, водят преговори. Къде е Европейският съюз? В морето. Да, това е добре за хуманитарните акции, обаче той не участва в решенията, вземани от други. Без обща политика, просто ще се снабдим с допълнителни инструменти, чрез които ще продължаваме заедно да не вършим нищо. Благодаря за една минута, господин Флекенщайн.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, аз искам да осветля само един аспект от цялата тази реч. Гражданите на Европейския съюз имат право да живеят в сигурност. Имат право на сигурност вътрешна и сигурност външна. Затова, господин Юнкер, имате пълната ми подкрепа за предложенията си за по-добро сътрудничество между секретните служби по отношение на общата политика на отбрана и постоянната структурирана работа в тази област. Но нека всичко това води до повече ефективност, а не до безсмислено допълнително въоръжаване. А това може да се направи само ако държавите членки проявят готовност
способност, необходимите за осъществяването на всичко това допълнителни средства, да, ако правителствата на държавите членки предоставят тези средства. Но трябва да е ясно едно. Това, което предлагате, няма да реши кризата с бежанците. По-скоро ще реши кризата на Европейския съюз по отношение на даването на подслон на бежанците. Но всички държави членки и техните правителства трябва да се отнасят сериозно към ценностите на Европейския съюз и да водят единна политика по отношение на страните, от които бягат хора. Но за целта отново са необходими средства в съответните фондове. Минута и половина, господин Гонзалес Понс.
Господин Юнкер, Европа е в по-лошо положение, отколкото преди година. Станахме свидетели на терористични нападения в Франция, Белгия и не само. Брексит се случи, безработицата нараства, скептицизма нараства, хората не вярват, че институциите работят, нашите институции може и да работят, само че солидарността между държавите членки не съществува. Без солидарност няма как да имаме Европа. Европа може и да си има институции, но няма как да просъществува без солидарност. А солидарността може да се използва за да се изправим срещу скептицизма, национализма. Нека да я използваме, за да запазим европейския си начин на живот. Солидарност обаче означава, че всички държави трябва да изпълняват своите бюджетни задължения. Не трябва да санкционираме някои, а други да помилваме. В Европа има голям проблем с миграцията. Необходимо е да имаме единна икономика, не 28 отделни икономики. Солидарността представлява един за 27 и 27 за един. Европа е единственото възможно бъдеще за европейците и точно за това искам да ви благодаря за вашата реч. Може да разчитате на моята подкрепа и на подкрепата на Испания, председателката. Една минута за госпожа Файон. Преди това обаче виждам, че колегата има синя карта. Ще приемете ли това искане, господин Гонсалес Понс? Да, имате 30 секунди. Госпожа Сенра. Благодаря, госпожо. Господин Понс, вярвате ли, че е справедливо испанското правителство да обявява допълнително затягане на коланите за следващата година, за да отговори на изискванията на Европейския съюз? Не смятате ли, че подобни мерки в крайна сметка ще доведат до още по-неизгодно положение на бедните хора, господин Понс? Благодаря. Мисля, че Испания, като всички други европейски държави, трябва да изпълни своите задължения. Когато искаме да имаме единна икономика, трябва да бъдем справедливи един прямо друг. Не смятам, че Испания трябва да бъде санкционирана, но мисля, че тя трябва да изпълнява своите задължения. Много важно за доброто партньорство е да си спазваш дадената дума. Госпожа Файон.
Благодаря, госпожо председател. Състоянието на Съюза се изразява с една дума – недоверие и липса на идентичност. Мнозина европейци са забравили идентичността, дори и не са я научавали никога. Защо? Защото в продължение на години политиците забравят европейските ценности. Защото ние не реагирахме незабавно и решително на нарушенията на правата и ценностите ни в Европейския съюз и извън него. Защото не предлагаме социална Европа. Дългосрочната визия за Европа трябва да почива върху социална демокрация, а не върху тайни спогодби. Не трябва чак толкова да се вторачваме в сигурността, като същевременно пренебрегваме личния живот на европейските граждани. Сърцевината на солидарността в Европейския съюз, т.е. корпуса на солидарността в Европейския съюз, господин Юнкер, е прекрасна идея, но дано успее да повиши оптимизма, защото песимизмът бързо се разпространява. Всички трябва да знаем, че идните месеци са критични.
Европа ще оцелее само ако преодолее популизма и национализма. Благодаря, господин Чеза.
Благодаря. Господин председател на комисията, вашата реч беше достатъчно ясна и навременна и от нея пролича, че има изход от кризата. Една важна държава членка напусна Европейския съюз. Очакваме от вас отговорно да се отнесете към този факт, защото действително държавите, действително гражданите на Европа със всеки изминат ден губят все повече доверието си. Ето защо трябва да им покажем конкретни неща, да работим по отделните приоритети като сигурност, включително сигурност на влоговете, сигурност на границите. Необходима е обща Европа, обща Европейска армия, обща европейска външна политика и то конкретно. Всичко това е нужно, за да запази мира за много години напред. Защото то е най-ценното, което постигнахме за 60 години в Европейския съюз. В моята страна младежката безработица е огромна, но планът Юнкер вече дава първите си плодове. По-добре е обаче младежката гаранция да се утруи, за да може да се насърчи за заетост сред младите хора. Не сме сигурни, че се прави достатъчно конкретно нещо за това да не се управлява от Брюксел. Госпожа Ван Брандт, една минута.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин председател, говорихте за това, че ще внесете предложения за положителни проекти. Добре. Естествено, че не трябва да изпадаме в колективна депресия след Брексит. Трябва да се придвижим напред и да намерим конкретни решения на предизвикателствата пред нас. Казахте, че Европа не е достатъчно социална. Едва ли ще ви удивим, когато кажем, че сме съгласни с вас в нашата група. Трябва да се увеличат усилията за справяне с социалния дъмпинг, с проблема на младежката безработица. Това е изключително важно. Младите хора подкрепят европейски проект, но те подкрепят и създаването на една малко по-различна икономика. И тук трябва да ви критикувам. Изброихте много различни проекти. Какво ще кажете обаче за прехода към нова икономика? Имаме нужда от преход към една нова икономика, към нови работни места. Имаме нужда от инвестиции, които са насочени към тази преходна икономика. Благодаря, господин Сайер, за една минута.
Уважаемия госпожо Магинес, господин Юнкер говори доста ясно за сигурността. ЕНП наистина се радва, че имаме вече специален комисар по сигурността. Бих предложил и нашия парламент да има комисия за вътрешната сигурност, защото въпросите за вътрешната сигурност и тероризма са толкова комплексни, а се разглеждат в нашия парламент единствено в политиката, в комисията по човешки права. Нашата позиция в Унгария е ясна. Вместо да викаме проблемите в Европа, да ги каним в Европа, нека да решаваме проблемите на бежанците на място, там откъдето бягат. Трябва да спрем незаконната имиграция, да пазим външните граници на Европейския съюз, така както Унгария го прави. Не е честно според нас едни да канят бежанците и след това да определят квоти и да ги разпределят по други страни. През октомври нашето правителство нашият референдум ще реши този въпрос. Има допълнителен въпрос.
Господин Сипанелнюк, осунь.
Благодаря, госпожо председател. Не знам как се чува в тази зала. Чува ли се добре? Как може човек от Фидес да гледа в очите господин Юнкер и да му говори за честност при положение, че в Унгария стават неща като фотомонтажа на портрета на господин Юнкер на летището Заветнем, като че ли той беше виновен за терористичната атака? Вие ли ще ми говорите за човечност?
Всъщност това не беше въпрос. Освен това имате само 30 секунди. Госпожо председател, аз не чух никакъв въпрос. Благодаря, сега преминаваме към следващия оратор. За една минута, госпожа Томас. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми да цитирам един френски поет, който казва: няма любов без доказателство за любов. Вашето обяснение в любов на Европа не е достатъчно, има нужда от доказателство. От кога чакат гражданите социалния стълб? Нищо странно, че вече не вярват. Блокира се 80% от европейското законодателство. Да, Европа чака действия. Няма бюджетни доказателства. Няма средства, които блокират всичко. Има разнопосочност между думите и делата. Едно се декларира, друго се отпуска като бюджетни средства. Има нужда от преразглеждане на многогодишната финансовата рамка. Ние чакаме всяко ново политическо решение, което обявихте днес, което споделяме, сигурността, границите, да се придружават от нови бюджетни средства. Ние сме против обаче бюджетните съкращения, които вредят на инвестициите в утрешния ден. Има нужда от младежка гаранция. Вие цитирахте, но комисията обяви нула бюджетни кредити. Съже председателката прекъсва. Ние чакаме инициатива за нови собствени средства. Има нужда от предложения и преговори с всеки парламент и всяка държава членка.
Благодаря, колеги. Опитвам се да бъда гъвкава, но трябва да се съобразяваме и с времето, с което разполагаме. Сега давам думата на господин Рангел. Благодаря, госпожо председател. Господин председател на Европейската комисия, госпожо председател, поздравления за председателя на комисията, за неговата реч, в която той успя да засегне ключовите въпроси и да очертае специфични мерки, от които се нуждаем. Той е загрижен от евроскептицизмът и популизмът. Това, което слушаме в новините, това, което чуваме в коридорите на европейските институции, са планове Португалия и Испания да бъдат лишени от структурните фондове. Ние сме готови да изпълним всички поставени задачи и не би трябвало да бъдем жертва на санкции. Недейте санкционира хората, санкционирайте държавата, санкционирайте големите фирми. Защото това ще доведе само до по-нататъчно увеличаване на популизма и ще попречи на европейската интеграция. Председателката е за една минута, господин Вайден Холце.
Европейският съюз не е в добро състояние, но това не трябва да бъде причина за злорадство. Някои колеги не могат да престанат да изразяват своята ирония тук. Вие не сте избрани за да бъдете деструктивни, а да решавате проблеми. Трябва да осъзнаете предизвикателствата. Европа се извисява винаги тогава, когато преодолява своите трудности. Ние не трябва да се спираме само на проблемите, институционална криза, бежанска криза и други кризи, а трябва да гледаме и напред. Аз смятам, че е много положително, господин председател Юнкер, че вие се спряхте на цифровото бъдеще. Цифровото бъдеще може да бъде овладяно от Европа и цифровият пазар е нашият най-важен проект, тъй като осигурява работни места. При пакета за защита на данните също видяхме, че ние като европейци можем да поставяме глобалните стандарти. Благодаря. Господин Карас, за една минута. Госпожо председател, господин председател, уважаеми дами и господа, господин председател Юнкер, с вашето описание на състоянието на Съюза и конкретния ви план за действие, изпълнихте нашите очаквания, защото посочихте съвсем ясно неотложните въпроси. Нашият проблем е, че някои политици не могат да се справят с глобалните предизвикателства и с грижите на хората, също и с общите решения на Европейския съюз. Много държавни канцеларии като че ли не са честни към гражданите си. Нека да извисим глас. Нека да зададем въпроса дали популизмът, който води до национализъм, не нарушава доверието в Европейския съюз. Срещата в Братислава трябва да бъде сигнал за солидарно действие. Трябва да означава поврат. Сега всички държави членки трябва наистина да се стреснат, да се мобилизират за Съюза на сигурност и отбрана, за повече данъчна справедливост, за удвояване на инвестиционния план, за цифровия вътрешен пазар, за разпределението на бежанците, за защита на външните граници и за общата политика на миграция и убежище. Господин Корбет, за една минута.
Госпожо председател, Европа изправена пред множество проблеми. Брексит е един от тях. Това ще бъде много сериозен развод и ако се постъпи прибързано, катастрофата ще бъде огромна и за две страни. Списъкът въпроси, които трябва да се решават, е огромен и всеки ден се натъкваме на нови, които не бяха никога споменати от привърженици на напускането. Британското правителство не задейства клаузата по член 50, защото няма представа какво да предприеме. Най-важният въпрос е дали иска да си осигури място в единния пазар, но разбира се, това означава да приеме всички правила или пък иска да напусне изцяло и да се окаже така, че износа ни да се натъкне на търговски, на митнически, немитнически бариери. Изборът е неприятен. В крайна сметка, онези, които гласуваха за напускане, ще кажат, че не за това са гласували. Брексит не е поредица от въпроси нито на национално или наднационално ниво. Необходимо е да се осмислят добре нещата. Господин Смит има въпрос с синя карта към вас.
Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Корбет за това, че осъди безчестната кампания за напускане, която даде обещания, които не могат да се изпълнят. Съгласни ли сте, че трябва да осигурим общ подход на Великобритания, който да зачита интересите на Англия, Шотландия, Гибралтар и ние имаме нужда от гъвкавост във времето, за да постигнем някакво решение, което да представим на европейските приятели. Да, напълно съм съгласен, че ситуацията доведе до възникването на множество въпроси, които никога не бяха проучени преди да се вземе решение и никога не бяха взети предвид от тези, които искаха да извадят Великобритания от Европейския съюз. Ние трябва да положим усилия ако хората видят какво означава Брексит, наистина вместо обещанията, че ще се решат всички проблеми, че ни чака рай, мнозина във Великобритания ще кажат, искаме отново да си помислим. Госпожа Шуйца, една минута.
Благодаря, госпожо председател. Разрешайте ми да перефразирам господин Манфред Вебер, който каза, че трябва да престанем да прибягваме до популизъм срещу Брюксел. Трябва да съобщаваме положителната, добрите новини за Европейския съюз. Господин Юнкер, искам да ви благодаря за вашата реч. Начина, по който вие говорихте, показва как трябва да говорим пред националните си парламенти. Вярно е, че доверието в Европа бе до някъде подкопано след Брексит, но то не е унищожено. Европейският съюз не може да бъде изолиран, не може да работи сам. Проблемите не могат да се решат само в Берлин и Париж, но също така в Атина, Мадрид и Загреб. Господин Пленкович ще бъде нов министър-председател на Хърватия и сигурна съм, Хърватия ще направи своя принос към външната политика на Европейския съюз. Очаквам заедно да работим за общите ни цели. В заключение искам да ви благодаря за това, че се борите работниците където и да са, да имат равни права и еднакво заплащане. Това изразява солидарността в Европейския съюз, спомената толкова много пъти в европейските договори. Благодаря.
Благодаря. Ние, които сме политици, не сме герои. Може би ни предстои една по-голяма задача от нас самите и може би от нашата сила избор ще зависи бъдещето. Ще се реши дали Европа ще успее да преодолее една от най-сериозните си кризи. Дали ще успее да ги преодолее или пък ще тръгне по пътя на разпускането. Господин Юнкер го напомни, това нашата отговорност днес не е свързана с ежедневието на политическия живот, е свързана, а именно с тази среща в историята. Господин председател, не бива да се подаваме на слабости, на популизъм. Ясно е, че ние имаме нужда от бюджет, който да осигурява възможност да инвестиции. Ние имаме нужда от фискален капацитет. Когато пактът се прилага интелигентно, той не води до загуба на доверие. Мисля, че фискалното сътрудничество е първа стъпка срещу не контролната конкуренция. Ние имаме нужда от европейска социална политика, за да покажем, и аз имам доверие във вас, за да покажем, че ние се грижим гражданите да имат право на достоинство. Това предложение на министър Падуан трябва да се реализира. Господин Булман, за една минута.
Господин председател на комисията, вие съвсем основателно посочихте, че много неща в Европа не вървят така, както би трябвало да вървят, и в много области на нас ни липсва необходимата солидарност. Дори и нашата политическа група с право да посочва, че трябва да имаме смел дневен ред, че трябва да вървим напред за една смела и честна Европа, знаем, че много от нещата не можем да направим, защото те са блокирани на национално равнище. Всъщност, във вашата реч, вие направихте едно предложение, което направи преди 5 години моята политическа група във връзка с пакта за растеж и стабилност. Трябва да се прави разлика дали в дадена страна има борба срещу младежката безработица или раздутата държавна администрация. Има разлика дали една страна инвестира в модерни технологии или финансира каменната епоха. Трябва да се прави разлика дали една страна помага солидарно солидарно да бъдат настанени бежанците или пък отказва да подаде ръка. И аз мисля, че тук наистина е заложен огромен потенциал за творчество. Ние трябва да променим нашите финансово-политически правила, за да може комисията да осъществява интелигентно ръководство. Това е искането на нашата политическа група. Очакваме вашите предложения. За една минута, госпожа Гарсиас.
Pérdida de valores europeos, egoísmos nacionales crecientes, rumbo poco claro y crisis continuada sin resolver. Ese podría ser el resumen de la Europa de hoy. Un panorama desolador, pero que en nuestras manos está a cambiar. Porque solo con un esfuerzo compartido salvaremos el proyecto de la Unión. Porque la crisis económica, la crisis de refugiados y migratoria, la crisis de seguridad solo tienen
respuesta con una solución común. Ha llegado el momento de que la Comisión Europea y el señor Juncker a la cabeza levanten cara a quienes no están en la posición de poder трябва да се изправи пред онези, които блокират европейските мерки и европейският проект. Можем да бъдем критични, може да искаме повече социална политика, по-уеднаквяване на данъчната политика и можем да отпуснем средства за Испания и Португалия. Но не искаме европейската мечта да изчезне. Не искаме хората да престанат да вярват в нея. Сега минаваме към спонтанните изказвания. Имаме голям брой записали се. За синя карта ли искате, госпожо? Не. Да включвам ви в списъка на спонтанните изказвания. Първо давам думата на господин Киотос за една минута. Ще бъда много строга. Моля ви, в рамките на една минута се изказвайте.
What was the name?
Yes, sorry, it's yours, sir. Yeah. I didn't want to say Mr. 584. It's my pronunciation. You have 1 minute from now.
Thank you.
Για να λύσουμε, thank you. Για να λύσουμε τα προβλήματα πρέπει να πάρουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.
Благодаря. За да решим проблемите трябва да предприемем инициатива. Първо, ние трябва да изясним взаимоотношенията си с Турция, страна, която е изключително важна, страна, с която трябва да развиваме сътрудничество, но не можем да си мислим, че Турция ще се присъедини към Европейския съюз. Що се ако продължим с тази несигурна ситуация, просто ще подхранваме и други настроения за напускане в страни, които се плашат от това, че Турция може да се присъедини към Европейския съюз. Що се отнася до европейския бюджет, той трябва да се увеличи. За съжаление, той се съкращава. А има нужда да се увеличи, за да има повече научна дейност, развойна дейност и да има програма за младежка заетост. Аз мисля, че можем да направим това. Ключовият въпрос е дали искаме. Благодаря, господин Киркус. Господин Лопес Агилар.
Благодаря, госпожо председател. Господин председател, вие посочихте, че състоянието ни не е по-добро от това преди една година и от както проведохме дебата с господин Барозо за състоянието на Европейския съюз, няма нищо по-лошо от Брексита. Това е много силен знак. Няма повече солидарност. Има само развод и се казват думи, които не са последвани от дела. Говори се само об че трябва да се премине към дела, трябва да се покаже страст. И наистина в Европейския парламент се показва такава. Става дума за рахитичен растеж, защото планът Юнкер не функционира. Младежка безработица, младежката гаранция също не се използва срещу нея. Задълженията за солидарност не се спазват. Испания и Португалия, на тях отново са наложени санкции. Това означава, че тези двете страни имат наистина на европейска съгласа, но като че ли се наказват за това. Сега трябва да се прояви отговорност в бежанската криза. Има референдум в Унгария. Наистина, има идеи, обаче няма водеща роля на Европейския съюз и Европейския съюз не трябва да пропуска последния шанс преди изборите 2019.
Имаше проблем с часовника, но аз ще се придържам към дата минута. Госпожо Форд, имате думата. Благодаря. Господин Юнкер, вие споменахте ужасното убийство на Алек Йосва. Престъпленията, породени от омраза, са страшни. Шест души бяха убити за този случай. Но господин Юнкер, вие не споменахте стотиците хора в Есекс, които обвиниха това престъпление, които дружно се изправиха срещу него. Английският, британският народ иска спокойни преговори за нашите бъдещи отношения с Европа.
Ако ние
трябва да изтръгнем Обединеното кралство от единния пазар без дългосрочен план, икономическите последици ще бъдат за цяла Европа. Преговарящите и от двете страни на Ла-Манша трябва спокойно да подходят, за да намерят верните решения. И накрая, госпожо председател, вие бихте била чудесна функционер на ООН. Господин Мащутка, за една минута.
Děkuji, paní předsedající. Přednesená zpráva o stavu Unie především ukazuje pouhý náznak sebe kritiky, ale naprosto absenci dostatečných opatření řešení krize. Vyždáme
samokritična notka, no cestvě na reální merky za řešávané na krizite, tejkatu v momenta ima nějakou krizi. Všichko tvá je svrzeno se slipsata na řešenie на мигрантската криза. Повечето граждани в Европейския съюз не виждат своето бъдеще в Европейския съюз. Проблемите между юга и севера. Тези кризи не би трябвало да са фатални, но ние трябва да разберем първопричините за трудностите и трябва да наричаме имената с истинските им имена и да кажем, че причината са конкретни хора. Нека да ги назовем. Председателят на Европейската комисия трябва да помисли, председателят на Европейската комисия трябва да се замисли дали може да продължи да ръководи или да се откаже.
Госпожо председател, преди две години гласувах за вас, защото ви обещахте реформа на авторските права и връщане на институционалните граници. Тогава всичко беше ясно и разбираемо. Днес комисията говори само за обратното. Тук продължава да съществуват разлики в уреждането на авторското право, а вие нещо говорите не съвсем друго.
It will become more difficult for European tech companies to actually compete on a global level. It will stifle freedom of expression online and it will lead to less links to European publications and less media diversity. And finally, this proposal has already been rejected by the European Parliament numerous times.
Тези предложения вече многократно бяха отхвърлени от Европейския парламент. Председателката прекърва. Сега господин Ебди Гейлш за една минута.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Благодаря, госпожо председател. Това, което посочи току-що господин Юнкер, е само повторение на анализи, филологически и литературни по своя вид. Всъщност става дума за амбиции, които са неизпълними. Как може да се постигне обединението на Кипър, след като Турция не признава Кипър и Европейския съюз не казва нищо? нищо против това. Как Европейския съюз може да излезе от кризата, след като външната му политика е същата като тази на САЩ? Как може да се запази европейския стандарт на живот, след като в Гърция и на други места хиляди, десетки хиляди мюсулмани пристигнаха и всъщност те твърдят, че искат да наложат шарията в цяла Европа? Как можем да се справим с младежката безработица, след като господин Юнкер сам посочи, че от трети страни трябва да се привличат талантливи млади хора? Господин Юнкер, как можете да се гордеете с Frontex? Това, което става по гръцката брегова охрана, всъщност тя е деградирала до пътен полицист за полицай, за тези, които искат да дойдат в Европа. На нас е необходима промяна на Европа, но на базата на интересите на отделните държави, а не на базата на някакви нереални идеи. Благодаря. С това приключихме процедурата на спонтанни изказвания. Давам думата сега на господин Юнкер, председател на комисията. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, искам да благодаря най-сърдечно за проведения дебат, също и за това, което беше посочено като положително за комисията, а чух и отрицателните неща. И слушах много внимателно всички аргументи, всички точки и няма да се спирам на всяка по-отделно поради ограниченото време. Аз мога да благодаря на големите политически групи в парламента. Искам, може би, да кажа няколко думи за Турция, защото това не беше разгледано като въпрос в моята реч. Ние продължаваме да водим интензивни преговори с Турция, що се отнася до въпроса за визите. Още веднъж ясно да посоча, че ще има либерализация на визите само тогава, когато Турция изпълни всички условия за това. Като, разбира се, аз приканвам по някои точки да се прояви повече търпение, защото всъщност е много трудно да се решат въпросите с Турция. Аз съм убеден обаче, че ще намерим решение, но няма да бъде възможно да изложа всичко в тази връзка поради ограниченото време. Няма да бъде възможно предвид закона срещу тероризма да се предвиди точна дата за либерализация на визите с Турция. Аз във всички случаи мога да изразя моята радост, че всички се обявяват за укрепване на социалните права в Европа. Знаете, че има процедура на консултации за социални закони за работниците. Ние ще ви обявим и ще изчакаме всъщност резултатите от тези консултации. Благодаря също и за това, че нашето оказване на възможността за отвояване на средствата на Европейския инвестиционен фонд среща пълно съгласие, широко съгласие. Парламентът трябва да направи съответните стъпки, за да се постигне резултат. Същото се отнася за всичко, което е свързано с цифровия дневен ред, и там трябва да работим в изключително тясно сътрудничество. Още веднъж благодаря сърдечно господин председател на Европейския парламент за проведения дебат.
Вие слушахте запис от годишната реч на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер от 14 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.